Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A mým dnešním hostem je Tomáš Páral. Ahoj Tomáši.
Ahoj Martine, děkuji za pozvání.
A dneska si budeme povídat o velmi zajímavých věcech, protože Tomáš vybudoval poměrně velikou firmu a má spoustu zkušeností, jak technologických, tak lidských, a já se na to hrozně moc těším. Tomáš, já tě představím na začátek. Tomáš ještě při studiích společně se dvěma parťáky založil technologickou firmu Moro Systems. Věří ve spolupráci lidí a staví hodnotově orientovanou firmu. Pomocí excelentní týmové práce, technologií a know-how pomáhá zlepšovat spolupráci a zpracovávat data. Dnes má Tomáš ve firmě 150 lidí a pracuje pro zákazníky z celého světa, pro firmy jako je eBay, Avi, Dashly a T-Mobile. Dneska si budeme povídat o vývoji softwaru, o hodnotách, o vizích a o strategii. Já si dovolím na začátek tě zeptat, jak jsi vlastně přišel k tomu, že už na vysoké škole si založil firmu, proč ses k tomu rozhodl, proč jsi neužíval studentského života, klídek, pohodička a začal si podnikat. Nebylo to brzo?
Já bych řekl, že ne. Náhoda, příležitost tomu chtěli. Já jsem začal jakoby programovat na živnost někdy v roce 2004, kdy jsem dělal v PHPku, to jsem byl na bakaláři, a o rok později nás s mýma parťákama spojil jiný projekt, který jsme naprogramovali, a potom jsme v tom složení založili firmu v podstatě, takže náhoda tomu chtěla, že to tak vyšlo hnedka na studiích.
Takže vás to přimělo, že jste získali zákazníky, potřebovali jste se nějak sformovat, tak jste udělali firmu?
Přesně tak, v podstatě nám ten první zákazník řekl, že nebude s živnostníkama spolupracovat a že potřebuje, aby jsme firmu založili, tak jsme ji druhý den šli založit a od té doby podnikáme spolu.
Jaké byly ty začátky? Byli jste jenom vy tři? Pracovali jste takhle v úzkém týmu, nebo už od začátku jste nabírali nějaký kamarády, další kolegy?
No, v podstatě od začátku jsme přitahovali kamarády, a ne, že bychom chtěli růst nějak plánovaně, ale té práce bylo od začátku relativně dost, takže jsme sem tam do toho týmu někoho vzali a postupně jsme se rozšiřovali, což je v podstatě základní modus operandi, jak fungujeme do dneška.
No a dneska vás je 150, to je hodně veliká cesta od třech lidí ke 150. Jste byli ty prakticky asi nebyl si rozený obchodník, jo, nebo podnikatel od začátku. Založili jste firmu s tím, že vás něco bavilo, něco jste uměli, a pak postupně jste přicházeli na spoustu věcí, které jste museli řešit a vlastně jste ani třeba nechtěli. Jaký byly ty úskalí? Co jste museli udělat a změnit, abyste mohli vybudovat tak velkou firmu?
Tak podle mě jsme se museli řadu věcí naučit. V podstatě všechno, jo, protože škola nám dala nějaké základy analytického myšlení, uvažování, základy programování, ale i v tom jsme se potřebovali na začátku zdokonalit a potom si osvojit všechno ostatní, jak komunikovat se zákazníkama, jak s nima domluvat smlouvy, jak dodávat software tak, aby byli spokojení a my jsme na tom netratili. Takže v podstatě všechny věci jsme se potřebovali postupem času naučit.
Všechno jste se učili za běhu, jen tak z toho, co bylo potřeba, nebo jste třeba zaměstnali nějaký experty na ty dané oblasti?
No, my jsme se všechno učili za běhu, ale dneska bych to udělal jinak. Dneska bych právě využíval experty z praxe a angažovali právě do firmy, aby nás to naučili, a ta cesta nebyla tak bolestivá, řekněme, tak náročná, jak byla, když jsme se to všechno učili po vlastní ose.
Bylo by to asi mnohem rychlejší.
Přesně tak.
Udělali jste nějakou chybu, která vás třeba stála hodně času nebo hodně peněz, a radši byste to řešili tou jinou cestou, jak říkáš?
Jasně, určitě. Na začátku jsme řešili projekty, problémy na projektech. Postupem času jsme chtěli vyvíjet vlastní produkty, ale neuměli jsme to. Takže jsme jakoby utratili zbytečně moc peněz a úsilí do produktu, který jsme nakonec neuměli prodat. A tohoto by se všechno dalo vyřešit jakoby externě, potažmo kdyby jsme zaangažovali někoho, kdo nás to naučí.
Vy jste vyvíjeli něco, co jste si mysleli, že by bylo jako super produkt, něco, co vás bavilo, a pak jste zjistili, že to nikdo nechce?
Přesně tak.
To je velmi častá cesta,
vidím,
kterou
se
ubýváme. No, znám to taky, samozřejmě. Protože nás to baví, že jo? Když jsme technici, tak nás baví dělat ty úžasné věci a je to náš svět, jsme v něm uzavření. A vůbec jako nechápem, proč by to někdo nekupoval, když je to tak skvělý. Takže pak narazíme na ten obchod a marketing a musíme se učit úplně jiné dovednosti. Jak vy to máte s obchodem a s marketingem? Vy jako programátoři děláte si sami vlastní obchod marketing, anebo právě na tohle jste museli najmout někoho, kdo to umí?
Tak my jsme si vždycky zakládali na tom, že máme skvělou realizaci. A někdy v roce 2014-15 jsme si uvědomili, že to nestačí jenom kvalitně dodávat projekty, že právě je potřeba zamakat na obchodu, na HR, na marketingu. A v podstatě od roku 2016 do roku 2020 jsme všechny tyhle ty týmy vybudovali ve firmě. A dneska máme jakoby obchodní tým, máme marketingový tým, HRový tým, kteří dělají svou práci skvěle a jsou na tom mnohem lepší, než kdybychom to dělali já s parťákem.
Říká se, že kolik peněz a času věnuješ do vývoje nějaký aplikace, třeba softwaru, tak stejně tak tolik času a peněz, nebo možná i víc, pak musíš dávat do obchodu marketingu, aby se to začalo prodávat. Souhlasíš s tím a máš stejnou zkušenost, nebo to vidíš jinak?
Já bych řekl, že se to dělá dneska jinak. Jo? A jakoby my dneska máme zavedený inovační proces a už od začátku se bavíme s trhem, jestli nějaká potřeba na trhu existuje. Jo? Jestli existuje potřeba a jestli na ní máme řešení, jestli ho jsme schopni vymyslet a jestli by to řešení někdo kupoval za nějakou cenu. A až potom se pouštíme do vývoje. Jo, tudíž neumím ti teďka odpovědět na otázku, jestli tolik energie, kolik věnuješ do realizace, potřebuješ věnovat do obchodu a marketingu, ale podle mě ten mechanismus je dneska jiný a možná na začátku prodáváš myšlenku, až potom realizuješ a není potřeba spálit tolik času a peněz v realizaci například.
Tak ono možná to, co říkáš, souvisí se dvěma věcma. Za prvé, vy asi neděláte až tak moc vlastní produkty sami pro sebe, ale pracujete spíš na zakázku pro další firmy, takže ten obchod marketing si řeší oni. A druhá věc možná souvisí s nějakým agilním způsobem vývoje, kdy nejdřív se snažíte udělat nějaký MVPčko, první fungující prototyp toho produktu, a pak se jde dál a dál a vlastně už na tom začátku si zjistí, jestli o to je zájem, jestli to někdo kupuje, kolik za to chce dát a tak.
Ano, přesně tak to je. A my dneska i našim zákazníkům pomáháme právě otázkama na to, aby si kladli správné otázky. Jakou potřebu řeší ten váš projekt? Jo, máte k tomu zákazníky, co říkají uživatelé na to řešení a tak dál, neboli klademe zákazníkům správné otázky, myslíme si to, že jsou správné a pomáháme jim jakoby rozklíčovat, co je důležité v tom řešení, které oni poptávají a tím jim jakoby snižujeme šanci, že vyhodí peníze a za systém, který nikdo nebude používat nakonec.
Ona ta spolupráce mezi zadavatelem softwarového projektu a firmou, která to realizuje, bývá často docela strastiplná a ne vždycky to funguje. My jsme si o tom povídali před natáčením oba dva, že tu zkušenost máme jak z jedné strany, tak z druhé. Můžeš trochu popsat, jaké jsou takové třeba ty typické problémy, ke kterým dochází ve spolupráci mezi zadavatelem a třeba vámi jako firmou, která realizuje ty projekty?
No, my se pohybujeme v dodavatelsko-odběratelském prostředí, nebo vyvíjíme software na míru a chodí k nám zákazníci, kteří mají nějakou potřebu nebo požadavky na systém, který chtějí vyvinout. Jo, a ty požadavky, ve většině případů jsou to požadavky ve formě specifikace, a které často neodpovídají tomu, co jako potřebám, které finální uživatelé mají. Jo, a my klademe otázky, OK, tady je specifikace, jaké potřeby to řeší, jaký je cíl vašeho projektu, jaká je vize, co s tím chcete docílit v podstatě. A tím se snažíme jakoby navnímat zákazníka, navnímat jeho potřeby a potom mu doporučovat nejvhodnější možné řešení. Jo, zákazníci většinou mají představu takovou, že přijdou ze specifikací, která má 2 až 60 stránek, očekávají, že od dodavatelů softwaru dostanou jednu cenu a termín, a potom se o ten software jako takový nepotřebují starat. Ty naše zkušenosti ukazují, že to tak není, že proto, aby software mohl být úspěšný, tak potřebuje, aby zadavatelé a dodavatelé spolupracovali intenzivně na tom, co se společně vytváří, aby se bavili o potřebách koncových uživatelů a aby společně navrhovali řešení, aby zadavatelé byli u toho, když se něco děje a dávali častou zpětnou vazbu na to, na výsledky toho plnění. A díky tomu jakoby se minimalizuje šance na to, že ten software nebude úspěšný, a naopak maximalizuje si šance na to, že ty přínosy budou.
Ono se říká, že při tom vývoji softwaru jsou takové tři proměnné a jenom dvě z nich se dají stanovit. Je to čas, za jak dlouho se ten projekt dokončí, peníze, kolik to bude stát a řekněme, hodnota funkce, které to bude umět, že jo, nebo ta šířka toho. Je to tak, souhlasí s tím, že jsou ty tři pilíře a že není možný se domluvit dopředu na velkém projektu přesně, kdy bude hotový, kolik bude stát a co všechno bude umět? Nebo to jde?
Záleží na typu projektu. Jo. zafixovat všechny tři ty osy se podle mě dá u projektu, který je opakovaný, kde opakovaně děláme tu stejnou práci a perfektně ji rozumíme. U nových projektů v neprobádané oblasti je ideální zafixovat termín a budget a rozpočet a rozsah jakoby společně definovat v průběhu práce na tom projektu.
Že prostě něco se udělá, budeme se snažit o to, aby to něco už fungovalo, ale není úplně jisté, jak široké to bude.
Přesně tak, jakoby ten trend říká, pojďme vyvinout nějaký minimální produkt, který je užitečný, ukažme ho zadavateli a uživatelům, získejme zpětnou vazbu a na základě zpětné vazby jej dál rozšiřujme, jo, a tím utrácejme peníze efektivně. Neboli nevyvíjejme rok něco, co potom ukážeme uživatelům, oni řeknou, že to je nevyhovující a potom se to bude další rok předělávat. Jo, což je nějaký tradiční způsob, jak se software vyvíjel a vyvíjí. V některých případech i v roce 2021 a ukázalo se, že to je nefunkční model.
Já jako vývojář chápu, že není možný to úplně dopředu všechno zafixovat a spíš taky podporuje ten agilnější přístup i spolupráce, protože je mi jasný, že nejsme schopni dopředu říct, co nás potká za problémy, že věc, kterou si myslíme, že budeme řešit týden, tak nakonec zabere 3-4 týdny. Může se to stát.
Je to tak.
A takže ze strany vývojáře to chápu, ale stejně tak rozumím těm obavám vlastně z té druhé strany těch zadavatelů, že oni by hrozně rádi chtěli za ty svoje peníze přesně vědět, co dostanou a kdy to dostanou. A pokud jim to nechceš nabídnout jako dodavatel, tak se jako kroutí, že jo, snaží se tě k tomu nějak dotlačit. A já osobně mám zkušenost kdysi dávno, už je to řekněme 20 let zpátky, kdy já jsem byl na straně toho zadavatele a měli jsme firmu menší, tým několika lidí, kteří pro nás něco programovali a já jsem prakticky ten projekt zabil tím, že jsem trval na té ceně, na které jsme se dohodli a chtěl jsem, aby oni za tu cenu to dodělali. Ale došli jsme do té fáze, že oni už byli vyšťavení, že už na tom propálili spoustu času a prostě už dál nemohli. Jo, takže to skončilo. A vidím tuhle chybu i dneska ještě, že se opakuje znovu a znovu, teda už ne u mě, ale u jiných firm, které vidím kolem sebe.
Ano, je to tak a podle mě je důležité, aby si zadavatelé a dodavatelé spolu věřili. Neboli na tom konkrétním projektu je úlohou zadavatele, aby si vybral správného dodavatele, ke kterému bude mít důvěru. A dneska jsou ty cesty, jak to udělat. Jo, a tradiční výběrové řízení, které vypadá tak, že dostaneme zadávací dokumentaci a zadavatel očekává, že do týdne zpracujeme nabídku s návrhem řešení, konkrétním termínem a cenou, tak z povahy věci jako nemůže být funkční, jo, protože za týden porozumět nějakému komplexnímu systému, identifikovat všechny úzká místa a nacenit to tak, aby to odpovídalo, tak to jakoby veskrze není možné, nebo je to velmi složité. Jo, a proto vždycky tam jde někdo do rizika. Buď zadavatel, že tam dá nějakou částku a očekává, že to za to ten dodavatel vyrobí, anebo dodavatel se snaží trefit částku zadavatele a potom si získat zbytek peněz na více pracech například. Jo, a tohle toho my se nechceme účastnit a proto do výběrových řízení, kde jsou zafixované všechny tři osy, tak více či méně nechodíme a snažíme se už v rámci výběrového řízení zadavatele přesvědčit o tom, že ta cesta skrze agilní výběrové řízení je nejlepší možná a že mu přinese jako víc užitku.
Ale zmínil jsi tu důvěru, která je důležitá a opravdu je to tak, protože pokud mám někoho platit za vlastně hodiny, které on propálí a nemám tu jistotu, co za to dostanu, tak musím věřit tomu, že ta firma, ten dodavatel bude opravdu dělat to nejlepší, co může, že se nebude učit za ty moje peníze, ale že už ví, co má dělat a že já dostanu to nejlepší, co můžu dostat. Jak vy to děláte, abyste tu důvěru získali od někoho, kdo vás ještě nezná?
Snažíme se s tím potenciálním zákazníkem bavit. Jo. My chceme, aby k nám přišla návštěvu. Vezmeme i naše současné zákazníky a v rámci výběrového řízení se je zájemně představíme, aby si navnímali zpětnou vazbu. Párkrát jsme dělali nějaký mini projektík, ve kterém jsme si spolupráci otestovali. A snažíme se být v komunikaci a klást správné otázky. Jo. Přes jakoby papírové výběrové řízení, kdy já pošlu zadavateli nabídku ve formě papíru, on si ji přečte a na základě toho vybere vhodného dodavatele.
No to je šílený.
Tak jestli se možná, pořád se to děje, ale když si uvědomíš, že ty dvě firmy potom mají spolu rok, dva, tři, pět spolupracovat, tak je to velmi jakoby nevhodný přístup, protože přes to papírové výběrové řízení tam nemůže k žádné důvěře dojít. Papír snese všechno dneska z obou dvou stran a proto je potřeba se poznat a vzájemně dobře navnímat.
Já musím říct ze své zkušenosti, že mě osobně na té straně toho dodavatele už vlastně na začátku vůbec nebaví, když zadavatel k tomu přistupuje takhle, jak jsi říkal. Jo, čistě tady dejte nám nabídku, dejte nám čísla, nic jiného nás nezajímá. Tam už cítím, že ta spolupráce nebude fungovat a radši bych od toho taky odešel.
Ano, je to tak. A já rozumím tomu, že zadavatelé potřebují garance, ale ty se dají stanovit jiným způsobem, než jenom jakoby zafixováním všech os. Jo, dělá se to na bázi nějakých menších dílčích úloh, jo, sprintů, 14-denních měsíčních úloh, které se dají dobře vydefinovat, dají se dobře odhadnout a na konci ten zadavatel dokáže mít zpětnou vazbu od dodavatele a obráceně, jestli jim spolupráce funguje nebo ne. Jo, záruka se dá, nebo garance se dá stanovit na kvalitu toho vývojového týmu, že musí být nějaké schopnosti. Garance se stanovuje na proces, že který nějak funguje a který vede ke správnému výsledku. Jo, takže není to úplně bez garance, není to jenom o důvěře, ale je to o nastavení jakoby jiných mechanismů, než toho, že mám zafixované všechny tři osy, scope, neboli rozsah, cenu a harmonogram a potom očekávám výsledek, který bude v perfektní kvalitě.
On ten přístup je malinko jiný. Není to tak, že já si za peníze kupuju konkrétní produkt hotový, ale vlastně si kupuju fungující tým, který funguje podle nějakých pravidel. Je tam know-how, je tam zastupitelnost, je tam nějaké expertní vedení a to je vlastně ta, kupuju si tu sílu, která pro mě bude něco dělat.
Ano, přesně tak to je.
A už to tak opravdu funguje? Už firmy, zadavatelé chápají tady ten přístup a umí si tu práci koupit tímhle způsobem?
Určitě to tak funguje a nám se několikrát podařilo v rámci výběrového řízení toho zadavateli přesvědčit o tom, že tohle je vhodná cesta, byť původně požadoval jakoby ten tradiční přístup fixed time, fixed price, řekněme. Jo, a jsou na to hrozně hrdý, protože jako zase nám to podařilo přesvědčit, aby vybral ten nejlepší možný způsob dodávky a současně nám to potom spolu i funguje, protože v rámci toho vyjasňování jsme se dobře navnímali, zjistili jsme svoje postoje, svoje hodnoty, víme, co od sebe můžeme očekávat a je to velká šance, že nám to bude dlouhodobě fungovat, pokud už jsme se do té spolupráce dostali a odhodlali se k ní. Mm-hmm.
Tak pojďme zašťourat trošku do tvý firmy. Nebo ne tvý, seš společníkem. A pojďme se podívat na to, jak teda vy to děláte, že naplňujete tu kvalitu, že jste schopni dodávat za ty peníze, které nasmlouváte se zákazníkem, kvalitní dílo, že ho dodáte včas, že správně vydefinujete, co dodáte, aby ten zákazník dostal skutečně to, co potřebuje. Jak se ti to podařilo, nebo tobě s tvými partnery, vybudovat takový tým, který opravdu funguje takhle dobře? Protože uřídit 150 lidí, to není úplně sranda. Nebo možná jo, možná máš nějaký trik.
Tak jsou asi dvě věci, že my neděláme projekty, na kterých by působila celá firma. Že my tu firmu v tuto chvilku máme maticově rozdělený do nějakých delivery týmů, jak jim můžeme říkat, což jsou týmy, které jsou dedikované pro práci na projektech pro zákazníky. Takže ten náš jako klasický tým je, řekněme, delivery manažer, team leader, 5 až 8 vývojářů, kteří se podílejí na realizaci toho daného projektu a jejich zodpovědností, aby zákazník byl spokojený a aby byly naplněny jeho potřeby. Já a leadership team se snažíme o to, aby ve firmě měli prostředí, ve kterém tohle to můžou dělat a aby jsme jim neházeli klacky pod nohy a aby mohli dělat práci, která je baví.
Jak se u vás pracuje? Jaké je to prostředí?
To by se směl zeptat kolegů, aby to zhodnotili lépe, ale my se ptáme pravidelně na zpětnou vazbu a snažíme se potom ty věci, které zjistíme, jakoby zapracovávat. Takže zpětná vazba říká, že se u nás pracuje dobře a potvrzuje to i to, že máme řadu kolegů, kteří jsou s námi od začátku a pořád s námi spolupracují. Mm-hmm.
Tak nemusíš to hodnotit, ale zkus popsat, jak vlastně vypadá vaše firma uvnitř. Já dám takovou vizi, jo, nebo jak fungují tyhle ty firmy a vím, že programátoři jsou docela zhýčkaní, že oni chtějí, aby byli jako ve vatičce, aby byli v zajímavé firmě a mají rádi takové třeba věci jako kafe zdarma, kantýnu zdarma, prostor pro setkávání se, nějaký kulečník, masáže pomalu a tak dále. Tak jak to vypadá u vás? Co děláte pro to, aby programátorům se u vás líbilo, aby se jim tam hezky pracovalo, aby rádi chodili do toho týmu?
Já bych řekl, že v první řadě vytváříme prostředí, ve kterém se můžou realizovat a dělat skvělou práci. Jo, to je náš jakoby, hlavní benefit. My stavíme firmu na lidech, jejich schopnostech, na svobodě a zodpovědnosti, na týmové spolupráci a přitahujeme kluky a holky, kteří to mají stejně. Jo, dneska určitě nemáme nejlepší kanclíky na světě, nemáme nejlepší mzdy na světě, ale máme prostředí, ve kterém se kluci a holky můžou realizovat a současně přitahujeme lidi, kteří to mají stejně.
Jak to děláte? Mluvíte otevřeně o svých hodnotách, o svých vizích, tak, abyste přitáhli ty správní lidi?
Přesně tak. Snažíme se mluvit o tom, jak vevnitř fungujeme, v co věříme. A asi 2-3 roky zpátky jsme udělali marketingový koncept Spolu jsme lepší, který říká, každý z nás je jiný, ale spolu jsme lepší. A skrze tady ten slogan jsme chtěli vyjádřit jednoduchým heslem, že to, v co věříme v Monosystems nejvíc, a to je v týmovou spolupráci, která je základem prostě našeho úspěchu.
Ty jsi říkal, že upřednostňuješ hodnotové řízení nad nějakými procesy. Mm-hmm. Můžeš to nějak popsat, jak to tady funguje, jak řídíte lidi a jak je neřídíte naopak?
Jasně. Tak snažíme se minimalizovat procesy ve firmě. No. My jsme se někdy v roce 2014 rozhodovali o tom, co dál, protože už nás bylo hodně, v té době asi 82, a s parťákem už jsme nemohli být u všeho každý den, nebo nebyli jsme v kontaktu se všema v Monosystems. Bavili jsme se o tom, jak to udržet pohromadě. A řekli jsme si, že poslání a hodnoty bude to pravé řešení, že to nebudou procesy. A pojmenovali jsme si ty základní vzorce chování, které jsou pro nás běžné a které nás odlišují od ostatních, které nám pomáhají naplňovat poslání a od té doby přitahujeme kluky a holky, kteří to mají stejně. Jo, takže máme tam, že neustále na sobě pracujeme, hrajeme týmově, držíme slovo, změny jsou pro nás příležitosti, záleží nám na každém hlasu a že vztahy budujeme na bázi důvěry a lojality. A to jsou ty základní vzorce, který jako dodržujeme a učit kterým si dáváme zpětnou vazbu, jestli to pořád platí nebo ne.
To by měl každý z týmu znát asi naspaměť, tady ty hodnoty. Že ho probudíš o půlnoci, tak by to měl vysolit.
O tomhle tom vedeme diskuzi. Já zastávám názor toho, že je potřeba, aby jsme to uměli mluvit. Mám v týmu i kluky a holky, kteří říkají, že je důležité, že to žijeme, že o tom nepotřebujeme umět mluvit. Jo, takže je to nějaká diskuze, kterou tam vedeme a já se snažím držet hodnoty živé. Na druhou stranu rozumím, že každému to nemusí být úplně příjemné se bavit o hodnotách, o vizi, o poslání a tak dál. Dneska už netrvám na tom, aby to všichni uměli, byť byli někdy a roky, kdy ano.
A celá firma opravdu jede jenom na těch hodnotách? Nemáte žádné procesy?
Ne, máme samozřejmě, protože potřebujeme dodržovat standard kvality. Máme opakované činnosti, které potřebujeme jako by mít zmáknutý velmi dobře, proto aby nás nebrzdila a nemuseli jsme o těch věcech přemýšlet. Jo, takže je to odvykazování práce, což je nějaký jednoduchá činnost, kterou ale potřebujeme dělat na denní bázi. Mm-hmm. Žádosti o dovolený až po nějaký inovace a tak dál. Takže máme řadu věcí, které zprocesované máme a máme popsané právě proto, aby nás nebrzdili a my se můžeme věnovat věcem důležitým. Kreativitě a práce pro zákazníky. A vždycky přemýšlíme, jestli to, co řešíme, je potřeba zprocesovat a nebo ne.
Kde je pro vás ta hranice mezi hodnotami a procesy? Kde končí ty procesy a začíná ta svoboda řízená hodnotami?
To nevím. Takovou hranici jako nemám teďka, ale uvědomil jsem si v poslední době při rozhovorech s šéfama jiných firm, kde se inspiruju, že jsem tam potřeba se zamyslet nad tím, jestli ty věci, které máme teďka zprocesované, ještě fungují dobře, nebo jestli je potřeba je přehodnotit. Já takže mám v hlavě myšlenku se zamyslet nad tím, co teďka jakoby děláme a jak to děláme a jestli to potřeba tak dělat jen, nebo ne.
Jak často vyhodnocujete, jestli to ještě funguje, nebo ne?
No, teďka to bude poprvé, takže... Takže se na tím potřebujeme zamyslet a zvalidovat, jestli ty věci, které děláme, mají ještě smysl nebo ne. Z toho procesního charakteru.
Mě by zajímalo, jak fungujete teď, nebo jak jste fungovali během covidu? Setkávali jste se všichni v nějakém open spaceu, nebo pracujete více z domova a přesto se vám daří udržet celý tým funkční, že se lidi třeba nevidí?
No, my jsme jako kanceláře, když jsme přemýšleli o tom, jak by měly být strukturovaný a jak by měly vypadat, tak jsme si řekli, že chceme nějak řekněme open space, který bude rozdělený na menší části, proto aby jsme spolu dokázali žít a aby jsme věděli, co se děje napříč kanceláří, ale současně, aby nás to nerušilo. Nicméně, když se vrátím ke covidu, tak my jsme ze dne na den šli na home office a kromě minulého leta jsme celou dobu na home officeu a v kanceláři jsme se moc nepotkávali. Jo, projekty se nám daří dělat skvěle. Jo, trošku trpí naše vztahovost a firmní kultura, protože my jsme byli zvyklí spolupracovat a stýkat se každý den a bavit se spolu po práci, před prací a kdykoliv. A to teďka trošku trpí. Takže já tady čekám na to, až současná situace ještě trošku pomine, aby jsme mohli kanclíky zase rozjet naplno a těším se, až se tam se všema potkám.
Jaký používáte nástroje ke spolupráci, abyste mohli fungovat takhle na dálku a z domova?
Jasně, my jedeme na bázi Atlassianu, máme Atlassian Jira, Confluence, Slack a G Suite, což jsou základní nástroje, které používáme, aby nám to fungovalo. A současně implementujeme do firem jako nástroje pro podporu týmové spolupráce.
Používáte Slack i na takový ten friendly talk, aby se nahradilo to, že nejste spolu v jedné kanceláři?
No, my Slack používáme jako náhradu kuchyňky, nebo diskuze v kuchyňce. My právě jakoby dokumentaci a řekněme oficiální spolupráce, tak ta by měla probíhat na Wiki nebo v Jira, jo, protože tam je dlouhodobě dohledatelná a tyhle ty nástroje jsou k tomu určený. A proto Slack máme i v neplacené verzi právě proto, aby se nám ty konverzace mazaly a aby nám sloužil jakoby pro pokec v kuchyňce a závěr se potom zapíše do naší znalostní báze, kde ji potom ostatní dohledají.
A stačí to pro udržení komunikace v týmu, když se nevidí?
Funguje to skvěle podle mě. Já jsem na toho hrozně moc pyšnej, protože my tak fungujeme od začátku a podařilo se nám vytvořit znalostní bázi, která je jakoby velmi rozsáhlá, podrobná a umíme spolupracovat právě skrze Wiki. Takže nám to teďka pomáhá, ale současně vidíme, jak když Wikinu implementujeme k zákazníkům, jak je složité, ne Wiki nainstalovat na server a dát přístupové údaje, ale jak je složité uživatele nebo zaměstnance té dané firmy přesvědčit, aby tu znalostní bázi budovali a Wiki používali.
Můžeš pro posluchače osvětlit, co to je znalostní báze Wiki, jak ji budujete?
Jasně, znalostní báze Wiki, to je systém, kde spolupracujeme, je to v podstatě, jsou to v jednoduchosti propojené Wordovské dokumenty, které jsou oživené nějakýma dalšíma funkcionalitama, ale v principu jde o to, že tam můžeme společně vytvářet obsah, diskutovat nad ním, komentovat si ho, rozporovat si ho, upravovat si ho a udržovat ty informace, které máme v aktuálním stavu.
Takže veškeré know-how firmy by mělo být nějakým způsobem podchyceno, dohledatelné, strukturované.
Přesně tak to je. Přesně tak to je.
A všichni mají možnost opravovat, doplňovat informace.
Ano.
Super. Řekni mi, co to je OKR?
OKR. OKR je zkratka, která je teďka hodně moc populární, minimálně v mé bublině. Jsou to Objectives and Key Results. Key Results a my je v Morse Systems používáme pro to, aby jsme měli popsanou strategii firmy srozumitelným způsobem.
Můžeš to nějak ještě víc dopodrobna popsat?
Jasně. OKR je framework pro, nebo nástroj pro stanovování firmních cílů, který je zaměřený na to, který obsahuje dvě části. Jo, objektiv, to je nějaká motivační složka, poletíme na Mars například, a key result je, řekněme, popisek, jak poznáme, že jsme se tam dostali. Rozdíl proti standardním cílům je ten, že tu cestu, kterou se ty týmy vydají, si můžou týmy definovat sami. Mhm. Neboli jen na týmech, jestli udělají projekt 1, projekt 2, projekt 3, aby se dostali na Mars a naplnili ty dané key resulty, a nebo zvolit nějakou jinou cestu. To je právě proto se to používá, protože to je týmy si sami můžou vytvořit práci, na které budou chtít pracovat, když bude mít takový dopad, jak je definovaný právě v objektivech a key resultech.
A součástí toho definovaného dopadu jsou i nějaké zdroje, třeba čas nebo nějaký budget, který se může vynaložit na ten projekt?
Přesně tak. My teďka jakoby pracujeme a tíkáme v takzvaných kvartálních iteracích, což znamená, že máme nějakou strategii, která je do roku 2026, máme ji zpřesněnou do roku 2023 a na kvartální bázi si klademe otázku, co potřebujeme další kvartál udělat pro to, aby jsme se přiblížili k naplnění vize a strategie. Jo, a to si popisujeme právě OKR-kama a potom usilujeme o to, aby jsme ji naplnili.
A tady ten plán, který postupně zkracujete a zpřesňujete, tak ten tvoříte všichni ve firmě nebo nějaký užší management, kdo se toho účastní?
Mám leadership tým teďka, který je nás 9. My se podělíme právě na vytvoření té firmní strategie v dlouhodobém horizontu a na té kvartální bázi týmy, neboli, abych to upřesnil, každý člen leadership týmu má svůj tým. Jo, je to obchod, je to marketing, je to realizace a tak dál. Tak na to kvartální plánování přináší, co by s tím daným týmem chtěl v dalším kvartále udělat pro to, aby jsme se přiblížili pro naplnění té strategie. Jo, takže ty týmy sami si vytvářejí, co bude obsahem jejich práce na další kvartál. Mm-hmm. A v leadership týmu to sprioritizujeme, pokud je potřeba, a potom si, a ve většině případů si to potvrdíme tak, jak je to připravený.
OKR-ko je jenom metodika práce, která vlastně popisuje tady ten způsob řízení a fungování, o kterým jsi mluvil. Mm-hmm. A nebo je to i nějaký konkrétní nástroj, ve kterým se dá takhle plánovat, vizualizovat a řídit všechny procesy?
Jo, těch nástrojů je celá řada. Existují specializované nástroje, které podporují tuhletu metodiku, jako třeba Vigdan. My to udržujeme na Wiki, zase v Confluenci. Mm-hmm. Máme jednoduchou strukturu, kde máme popsané, o co společně usilujeme, vidí to všichni morosystémáci. Jo, pravidelně každý měsíc se informujeme o tom, jak se nám to daří z pohledu čísel i z pohledu jako rozpracovanosti těch jednotlivých aktivit, co nás ještě čeká a tak dál. Takže snažíme se, aby ten příběh žila celá firma a aby do ní byli všichni zapojeni. Mm-hmm.
To všechno zní hodně zajímavě a mě osobně by bavilo pracovat pro vaši firmu. Já jsem před časem četl knížku Jak funguje Google. Znáš tu knihu?
Ne.
Ta kniha není o tom, jak funguje vyhledávač, ale o tom, jak funguje firma. A bylo tam spousta zajímavých takových postupů právě řízení firmy, řízení lidí. A jedna z věcí, která se mi hodně líbila, tak v té knížce se píše, že Google dává určitou svobodu těm svým vývojářům, že oni, nevím teď přesně to číslo, ale že mají, řekněme, 10% svého času volno na to, že si můžou dělat úplně, co chtějí. A tady ten čas je vlastně zajímavý, že vznikají kolikrát velmi zajímavý nápady nebo nějaký mikroprojekty, který pak nakonec se ukáže, že to je třeba něco fakt super a že stojí za to do toho investovat a rozvíjet to. Máte něco takového u vás? Dáváte nějakou svobodu třeba časovou lidem, že si někdy můžou dělat, co chtějí?
Tohle to nastaveno nemáme. Ta majorita práce, kterou odvádíme, je pro zákazníky, potažmo na zlepšování jakoby znalosti a dovedností jak jednotlivců, tak týmu. Takže máme vyhrazený nějaký čas, který můžou jednotlivci, případně týmy, strávit na sebevzdělání, což znamená v našem případě, že si můžou navrhnout to, co budou chtít dělat v tom čase. Je to zhruba jakoby 5 dnů za rok na jednoho člověka. Můžou si navrhnout, co v tom čase budou dělat a jak to zlepší jejich schopnosti a dovednosti a jdou do toho, anebo ne. Jo, takže tuto možnost máme a někteří ji využívají.
Mně osobně 5 dnů za rok nepřijde tak moc na vzdělání. Já do svého vzdělání dávám mnohem, mnohem více času. Není to málo?
Nevím, teďka mě to nenapadá odpověď.
Dobrá otázka.
Já se snažím o to, aby jsme se učili jakoby praxí. Jo. Každodenní prací. Mm-hmm. Jo. A to, že sebe, případně jiné, vystavujeme do situací, ve kterých doposud nebyli.
Mm-hmm. A tím se rozvoje.
A tím se učí, tak to je jakoby naše každodenní praxe a to na projektech děláme dnes a denně. Tohleto, o čem jsem mluvil, je jakoby vyhrazený čas, který můžeme strávit na interních školeních, které máme připravené, nebo někteří jezdí na konference. Případně někdo může vymyslet si nějaký sebe, jako vlastní projektík, který v rámci, kde si chce vyzkoušet nějakou technologii a tak dál, která jakoby nad rámec toho zlepšování se každodenní prací.
Mě teď ještě napadl jeden takový případ ze života od jedné softwarové firmy, kde to funguje tak, že tam společně všichni vývojáři programují nějakou hru. A je to vlastně způsob, jak zaprvé se vzdělávat, poznávat a zkoušet testovat nové věci, a za druhé to i propojuje toho týmového ducha, že jako všichni pracují na něčem zajímavém. Tak to je jenom takový tip nebo střípek, že jsem si na to teď vzpomněl, mně se tohle obrovsky líbí, no, ale je tam potřeba si mít na to volné zdroje, volný čas a vůbec dovolit si ten čas věnovat vlastně na něco, co mi nepřináší peníze a důvěřovat tomu, že to zvyšuje hodnotu těch lidí a přispívá to ke spolupráci v týmu.
Rozumím.
Kde budete třeba za 3 roky? Vy to máte naplánované do roku 2026. Jaký máte plán?
Neřekl bych, že to máme naplánované, ale máme směr, kterým jdeme. Prostředí je dneska tak dynamický, že si nedovolíme tady plánovat na 3 roky nebo něco takového, ale máme jakoby jasně daný směr a my bychom chtěli změnit způsob, jakým spolu tady IT a business spolupracuje. Mm. tak, aby zadavatelům a dodavatelům vývoje software ta spolupráce šla lépe. Jo, to je nějaký náš, jakoby, to chceme dát světu do roku 2026 a mluvit o tom, jak to děláme my, jak nám to funguje nebo nefunguje, tak, aby jsme ostatní inspirovali. A o to usilujeme.
To je krásný cíl. Mně by se to moc líbilo, kdyby tady to prostředí se zlepšilo. Porozumění mezi zadavateli, dodavateli. Super. Super. Já ti moc děkuju za rozhovor, Tomáši. To je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání. Mě osobně to potěšilo, že jsem si mohl popovídat s někým jako si ty, kdo vlastně má podobné zkušenosti trochu i z vývoje. A líbí se mi ve vaší firmě vlastně, jak dáváte ty hodnoty na to první místo, jo? Že se snažíte zbavit procesů. Myslím, že to je zajímavá cesta, že kolikrát se majitelé firem snaží to nějak sešroubovat a vlastně silou dosáhnout těch svých cílů a svojí vize. A pokud vám se to daří nějakou jinou cestou a mohli byste tohle i předávat dál a ukazovat a být příkladem, jak vlastně takhle vést tým lidí, tak palec nahoru.
Jo, jakoby nás je 150, takže to pořád jde. Jo. Ani se nedokážu představit, jaké by to bylo, kdyby jsme vedli organizaci, jo, která má 10 000 lidí. Tam to nejspíš musí fungovat úplně nějak jinak. Každopádně to je něco, o co my neusilujeme a jsem rád, že se v těch 150 lidech nám to daří dělat tak, jak to teďka děláme.
Super, gratuluju. Díky tak moc. To je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání. Děkuji, že posloucháte podcasty Time Toasters a poslouchejte nadále v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Já se na vás těším zase brzy. Ahoj.